Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Blázni a proroci. U mikrofonu je Tomáš Polívka a tentokrát tady jsem sám bez Honzy Duchoslava, ale za to tady mám velmi milého hosta, kterého bych právě rád přivítal. Je to spisovatelka, umělkyně, knihkupkyně Hanka Pinknerová z Brna.
Dobrý den.
A my tady ten podcast natáčíme, škoda, že to nevidíte, v krásném prostředí. Hanka tady provozuje už několik let takový krásný, velice inspirativní krámek. Je to obchod s knihami, s uměním na Kounicově ulici. Takže pokud někdy půjdete kolem, Galerie Světlo, že? Uh-huh. Je oficiální název.
A v Brně, to jsi zapomněl říct, v Brně.
Ano, ano, v Brně, to je důležitý. Takže centrum prostě tady moravské kultury na Kounicově
Děkuji.
No, já vlastně operuji s představou, že tě všichni znají, ale je možné, že tady ten podcast si poslechne někdo, kdo třeba tvoje jméno zaslechl nějak jako z dálky a možná jako tuší, kdo seš, nebo...
Nebo mě třeba vůbec nezná.
To je téměř jako těžké si představit,
počítej,
ale dobře.
Počítej s tím.
Tak jak by si sama sebe představila?
Ha, to je hezká otázka. No já jsem taková úplně normální ženská, která ráda vaří, ráda jí, ráda spí, má ráda hezké věci a je knihomol. A když dáte knihomola do knihkupectví, tak je to ideální kombinace. To znamená, že já jsem tak nějak celkově šťastný člověk, protože se cítím být na svém místě a protože moc ráda čtu a vlastně hrozně ráda píšu a tak všechno nějak v mém životě hraje dohromady.
Podíváme se úplně na začátek. Jak jsi se vůbec k těm knihám dostala? Už někde z dětství nebo až do dospělosti? Jak se člověk knihomolem stane?
Jako k lásce ke knihám?
Ano.
Já myslím, že knihomolem se člověk rodí. Že to asi má nějak dáno. A potom samozřejmě rozhoduje stimulující prostředí. A to já jsem měla, protože moje maminka taky moc ráda četla a babička taky moc ráda četla a přihlásili mě hodně brzo do knihovny. Tak... To byly krásné podmínky k tomu, abych milovala knihy. A já jsem je konzumovala ve velkém. Takže když, já nevím, mi bylo 10 a knihovna byla zavřená, tak maminka mi ukázala v knihovně police s knížkama autorů Národního probuzení a řekla, hele, tohle si můžeš přečíst. No tak já jsem za ty prázdniny prostě zvládla přečíst všechno toho Rajse a tu Světlou a Němcovou všechno. Takže... já se tím krmila od jak živa.
Aha, takže když obecní knihovna jako znepřístupnila Májovky, tak ty si přešaltovala prostě na Rajse.
Prostě něco bylo třeba číst. Mně se stalo jednou, v létě jsme byli na dovolené s manželem a s malýma tehdy ještě dcerama a já jsem si nějak nevzala nic na čtení. Nechápu, jak se to mohlo stát, od té doby už se mi to nikdy nestalo, ale tehdy se to nějak přihodilo. A my jsme byli na chaloupce v lese. Tam nikde žádný obchod, samozřejmě žádná ani trafika, nic. A já jsem pak už byla tak vyhladovělá po těch písmenkách, že jsem našla v nějaké ve sklepě v lístce pod bramborama starý noviny a já to četla, protože jsem potřebovala něco číst. Tak taky to se mnou, no.
No a teda ta láska k literatuře tě nasměrovala nějak profesně?
Ano, já jsem vystudovaná paní učitelka češtiny.
A učila si češtinu?
Jistě.
A jak se z paní učitelky češtiny stane paní spisovatelka?
Jde na mateřskou.
Aha, tak to je velice prozaické.
No, no ale
dobře, takže ty si učila češtinu, pak všechno možné, začala si psát knížky. Proč jsi začala psát knížky?
No, já jsem původně nezačala psát knížky. Mně se původně zdál jeden text, a já ho poslala své kamarádce, šéfredaktorce, tehdy Transport Rádia, dneska Rádia 7, Katce Horecové, jako hele, Katko, co se mi zdálo?
Počkej, jak se ti zdál text?
No mně se prostě zdálo, že jako píšu nebo čtu, prostě přede mnou šel nějaký text. A já si normálně sny vůbec nepamatuju, ale tohle jsem si pamatovala a když jsem si to pamatovala, tak jsem ho zapsala. No a tak jsem jí to poslala a ona mi odepsala lakonickým, tak takový bych potřebovala od tebe 4 měsíčně. No a tak vznikl rok mých prvních textů a za těch 50 týdnů, 50 textů byla knížka. Takže takhle já jsem začala psát. Já jsem nedělala knížky, mě to nenapadlo ani. Já jsem prostě psala takový jednoduché úvahy, co se mi děje, co se mi zdá, co vidím. Přišlo mi to strašně obligátní, že píšu o dětských punčocháčích a o kašičkách a tak. A říkala jsem si, to nebude nikoho zajímat, protože to je tak obyčejné. Ale tím se to právě ukázalo zajímavé, že to prožívaly všechny ženy v té situaci. A zajímalo je to a jejich život tím byl takový hodnotnější, když se o stejných věcech, jako oni prožívali, mluvilo v rádiu. No a tak si psali o ty texty nebo chtěli záznamy, no a tak z toho vzešla myšlenka, že možná by se z toho mohla udělat knížka.
No a knížka se udělala a nezůstala u jedné, že jo?
No, protože než se udělala ta knížka, veď tak běžel další rok těch pořadů. Takže první moje 4 knížky jsou z těch pořadů rádiových. Tak to byly ty Brusinky a Co Bůh šeptá maminkám.
A, tak. A kolik jsi jich celkem napsala už knížek? Těch vydaných? Uhum.
Já si úplně nejsem jistá, jak se to má počítat, protože teď mi vyšla knížka, ve které jsou 3 mé předchozí. Uhum. Tak něco málo přes 20, bych řekla. 22 nebo 3, tak nějak.
Ty jo, ale já jsem se dověděl, že tvoje knížky nevycházejí jenom v Čechách, ale některé vyšly v zahraničí. Uh-huh. Ale to je super.
Ano.
Jaký to je pocit, když ti vydají knížku v zahraničí?
Krásný. Když mi poslali autorský výtisk v italštině, tak to jsem vůbec nemohla pochopit. Ale největší legrace, když mi přišel výtisk maďarský. Já jsem totiž nevěděla, že se Maďaři jako domluvili a vydali mou knihu. A já jsem nevěděla, která to je, protože z té maďarštiny jsem to teda lovila těžko. Ale pak podle obálky jsem si tipla a pak jsem se zeptala, a skutečně to bylo, Co Bůh šeptá maminkám.
Ty jo. A byla ses někdy podívat třeba v té Itálii jako do nějakého knihkupectví, jako viděla si opravdu
ne,
na poličce?
Ne, to jsem neviděla. Ale od té doby, co to tam vyšlo, tak mám v přátelích jednu italskou básnířku. A ne, že bychom si jako psali, ale my se lajkujeme. My se tak jako povzbuzujeme na dálku. Tak to je takové zvláštní přátelství.
A to je možná zajímavý oslí můstek k mé další otázce. Ty už si to trošku jako nakousla vlastně, že ty tvoje knížky jsou hodně i o zpětné vazbě, že ty čtenářky se o to zajímají, o ty texty. Jaký máš vztah se svými čtenáři, čtenářkami? Co ti to psaní vlastně tady z toho hlediska přineslo za ty roky?
To je velké bohatství. To je hrozně krásné a mám z toho takovou bázeň, protože samozřejmě ty ženy, které čtou moje knížky, tak o mně všechno vědí. Vědí, jak vypadá naše kuchyň, vědí, co si povídáme s manželem, vědí, co dělají moje dcery. A já je někde při svých cestách po vlasti potkám a oni se ke mně vrhají, protože jsem jejich stará známá dobrá kámoška. Ale já o nich nevím nic.
Joj.
A teď některá si to uvědomuje, ale některá vůbec. A má dojem, že fakt jako se důvěrně známe. A to jsou někdy tak nádherný rozhovory, protože oni prostě nemají žádný problém, prostě jsme starý známí, takže se na mě vrhnou a obejmou mě a to je tak hezký.
To je super.
Jo.
Když si teď představuji vlastně ty tvoje texty, kde popisuješ, co si doma říkáte s Otou, nebo podrobnosti z té kuchyně, to je vlastně takovej neobrazový influencing, že jo? Uh-huh. To dneska dělají lidi, jak si fotí na ty sociální sítě, ahoj, dneska jsem se krásně namalovala, nebo podívejte se, jakýho jsem moře na Instagramu. A ty jsi to vlastně dělala v těch knížkách.
No, dělám to pořád.
Takže ty jsi takovej textfluencer.
Ano, já jsem kdysi přijala takový, nevím, kdo to řekl, citát, že vliv je mocnější než moc. A já nepotřebuju mít moc, ale chci mít vliv.
Proč chceš mít vliv?
Protože si myslím, že zlo křičí hodně na hlas, ale dobro je tiché. A je potřeba je nějakým způsobem ukazovat, šířit, mluvit o něm.
To se těžko šíří, že jo? Tak potichu. To je pravda.
Jako můžeš být mlčenlivým příkladem, na tom není vůbec nic špatného a někdy to je úplně nejvíc ze všeho. Ale když o tom můžeš ještě napsat fejeton, tak je to ještě lepší.
Stalo se ti někdy, že ses ocitla v úplně takový jako vyhrocený situaci, kdy ti bylo jasný, že prostě musíš jako se za něco postavit, za to dobro kopat?
No jasně, jo. Já teď píšu komentáře a různé úvahy pro portál Pro Boha. Mhm. A když začala válka na Ukrajině, tak já nejsem žádný politický komentátor a nejsem tak chytrá, abych mohla psát takové ty hluboké a trefné texty, jak někteří komentátoři, které já obdivuju. Ale tehdy jsem věděla, že to nemůžu nechat jen tak, že musím k tomu taky něco říct, že potřebuju nějak reagovat. A teď jsem viděla kolem sebe lidi, kteří vlastně nevěděli, co si o tom mají myslet, jak se k tomu postavit, co dělat, jak se modlit nebo jak pomoct. A tehdy jsem začala psát texty takový to ženský emotivno, který, když se, myslím, dobře použije, tak má vlastně docela ten vliv, no, o kterém pořád já přemýšlím, že je to moje zodpovědnost mít vliv.
Setkala jsi se s nějakou opozicí při tom, když takhle ty svoje názory projevuješ, napíšeš třeba nějaký fejeton, kde jednoznačně řekneš, prostě tohle to je něco, za co se musíme postavit, nebo tohle to je důležitý.
Málo kdy. Někdy muži se tak vyjadřujou, že jako, ať jsem u té plotny. A to mi nevadí, tam já jsem ráda, ale já od té plotny si to neodpustím.
Ne fakt, jako až takhle. Mm-hmm. A tak asi jsme taková jako šovinistická kultura.
Jo, já celkem... Já totiž vím, že Bůh za mnou v téhle věci stojí. Protože se mi stalo, že jsme kdysi byli v takovém křesťanském společenství, kde mi nedovolili mluvit.
Mm-hmm. Byť to určitě bylo... to bylo biblicky velmi dobře podložené, jak to tak jako mývají.
Ani ne, ale to, že jsem ženská, v tom byl jeden ze tří bodů. Mm-hmm. A mě to tehdy... Ne, že bych se zlobila, nebo tak, mě to jenom bylo líto, že mám dojem, že mám něco, co mělo být jakoby vyučování pro rodiny, o výchově dětí a tak. A někde jinde prostě si tohle objednali a když jsem to měla připravené, tak jsem měla dojem, že vlastně by se to mohlo hodit. No ale totálně to odmítli, že jako v žádném případě, že a to, že jsem ženská, že to jako taky hraje roli. A já tehdy jsem z toho byla taková nešťastná a říkala jsem si, bože, tak jako jak to se mnou myslíš, jako tak mi to dáváš a pak najednou to jako je nevhodný, tak tomu nerozumím, jsem špatně já, nemám to dělat, nebo jak to jako je. A asi za dva dny se mi ozval někdo z média, který má jako třeba 1000x větší dopad, než byl rozsah toho společenství, mm-hmm, a vyzvali mě ke spolupráci, ba dokonce placené spolupráci. Takže jsem si řekla, jo bože, rozumím ti, jak to myslíš.
Ty jo. Tak to je úžasný.
Pak nemůžeš to nedělat.
Tak to je úžasný. No a když jsme teda u toho tématu ženy ve společnosti, ženy v církvi, ženy, které mluví, které vlastně sdělují svoje názory velmi otevřeně, vidíš v tom nějaký posun za třeba, nevím, posledních 10-20 let? Nebo si myslíš, že je to v jádru vlastně pořád stejný, že...
Já myslím, že se posunujeme. Moc bych to asi nerozvíjela, protože si nemyslím, že by ten posun byl kdo ví jak velký. Zvlášť v křesťanských kruzích to pořád ještě není samozřejmost, že žena může vyjít před shromáždění a něco říct. Může tak na nejvýš přečíst oznámení a potom se věnovat dětem. Ale já myslím, že se to posunuje a já bych se o to nehádala.
A či myslíš, že to je ta role v církvi? Teď se neptám úplně na, nechci zabředávat nějaké jako politické diskuze, mm-hmm, ale proč to tak je?
No, jak jsi naznačil, muži to umí dobře biblicky vyargumentovat a jsou s tím tak spokojení. Já nevím, asi v tom je nějaký šovinismus, nějaký strach z toho, že žena jim bude velet a vládnout. A pravda je, že často my ženy taky někdy se nechováme moudře a pletem se do věcí, do kterých bychom nemuseli, nebo to děláme nevhodným způsobem. A nechtěla bych říct, že ti zlí muži nechtějí nás hodné ženy pustit k mikrofonu, ačkoliv třeba část toho problému v tom je. Ale myslím si, že i my prostořeké ženy někdy si zavaříme a potom se nemůžeme divit.
prostě si jako přehráváme nějak tu dívčí válku z,
no, jako,
z český báj a pověstí v různých obměnách.
Zvlášť v české kultuře bych řekla, že to je možný. A, no, myslím, že muži nemají rádi, když jim ženy mají velet. A mají pocit, že kdyby ženu pustili ať už za kazatelnu, nebo prostě za ten mikrofon na nějakou tu pozici autority, že by tím utrpěli.
Dobře, děkuju. Asi nebudeme dál pokračovat v tom tématu, protože máme ještě spoustu věcí, o kterých by bylo fajn se bavit. Konkrétně, ty jsi teď několikrát zmínila, že jo, Bůh, církev, kazatelna, tak tady ten podcast se jmenuje Blázni a proroci. A
kam mě řadí?
Já si myslím, že nemáme naše hosty rozstříděné do dvou skupin. Spíš ten název možná trošku odkazuje na to, že přeci jenom víra je trošku jako extrémní v naší společnosti, nebo je to něco, co vlastně nad čím lidé pozvedají obočí a někdy možná je to takový jako zvláštní, jak se lidi třeba dostávají k Bohu, jakým s ním mají zkušenosti. A jak ty se dostala k Bohu? Jak se s ním setkala?
Já pocházím z katolické rodiny a nějak jsem asi nikdy nepochybovala o boží existenci. Ale to s tím Ježíšem, to mi tehdy nějak unikalo. Takže na to jsem si musela pár let počkat. A díky svědectví kamaráda z kapely, který byl celkem vřelý katolík, ale pak se obrátil a byl úplně jiný. A my jsme na něm viděli, že se změnil nějak vnitřně. A on se za nás patrně modlil. A tehdy už jsem byla vdaná, takže s mým mužem jsme oba to zvažovali a po nějaké asi tak třeba půl roce, kdy jsme zkoumali skutečně v té Bibli, jak to tam jako je napsané a co já jsem si pamatovala z kostela a co můj muž nikdy nečetl. A pak jsme přišli na takovou skupinku, bylo to na podzim v roce 89 a tam jsme si řekli, že teda jo, že teda zkusíme Bohu dát ten život, protože asi jsme k tomu nějak dospěli na své životní cestě a uvidíme, co bude dál.
A co bylo dál?
No dál, to byla jízda samozřejmě. Protože my jsme mu ten život jako fakt dali. Jakože jsme fakt čekali, co teď jako bude, jaký změny nám ukáže, jestli skutečně chce, abychom dělali to, co děláme a zabývali se tím, čím se zabýváme a se vším jsme jakoby končili a všechno jsme, co se nám řekli, že není v pořádku, tak jsme vyhodili a byli jsme tak radikálně obrácení. Dneska se na to dívám s takovým jako trochu zhovývavým úsměvem, ale myslím si, že to bylo dobře, že jsme to udělali. Že jsme takový byli, takový radikálové. Protože když jsme se rozhodli pro zdravou výživu, tak jsme ze dne na den vysypali do záchodu bílou mouku a cukr. Tak prostě, když pak se obrátíš, tak vyhodíš ty knížky a desky a všechno, co jako je tvůj majetek do této doby, protože máš pocit, že potřebuješ začít znova. Mm-hmm. No, do půl roku jsme vedli sbor a tak.
Křesťanský sbor, jenom pro terminologicky.
Jo, jo, jo. No, ano, křesťanský, takovou skupinku křesťanů, protože tehdy to bylo takový ještě hodně nestabilní a my jsme ani moc nevěděli o jiných křesťanech, než byli katolíci. A navázali jsme se na švédskou misi, která v Brně působila a jeli jsme do Uppsaly na konferenci a byli jsme takový jako hrozně nadšení a vydaní. No a pak samozřejmě spousta různých kotrmelců.
Ale zároveň mluvíme o roce 89-90, jo? Takže to bylo v rámci toho jako nadšení.
Ano.
Sametová revoluce, prostě juchu,
ano.
Komanči, jdou do rezervace.
Ano, a teď tady bude. A teď můžeme, teď je ta svoboda. Jakože i duchovní. No a pak jsme se seznámili s Davidem Boydem, což je americký muzikant, který potom léta bydlel a sloužil ve Vídni. A on si hrozně sedl s mým mužem, oba bluesoví kytaristi a on, prostě to je skvělý chlap. A on pro nás zařídil 4-týdenní biblickou školu o chvalách a uctívání v Budapešti, kterou pořádala Mládež s misí. A to byl úplný náš start. A za rok od té doby jsme pořádali první konferenci Hrajte dobře a zvučně a pak už...
V čem to byl váš start, ta konference v Maďarsku?
V tom, že jsme viděli, co máme, že jsme viděli, že já nevím, po odborné hudební stránce, že jako jsme vlastně tam mohli i vyučovat, tam jako jsme byli dobře vybaveni, ale zároveň i v oblasti duchovní, že jakoby Bůh nás nějak suverénně svrchovaně vyučoval z písma, že to, co oni říkali, my jsme říkali, no jo, teď to my víme, teď ano, to v tom písmu jsme četli, tak tomu taky rozumíme. Jakože takové ty duchovní základy o uctívání nám Bůh ve své velké milosti nějak vštípil, aniž bychom potřebovali něco číst, protože tady nebylo co o tom číst a ani nikdo se tím vlastně tady, nebo my jsme nevěděli, jestli se tím někdo zabýval, ale zřejmě úplně moc ne. A, no a potom hlavně oni, ti učitelé, to byli skvělí lidi, muzikanti a takový hluboké osobnosti. A oni se za nás celou tu dobu modlili a potom na závěr těch toho čtvrtého týdne každému z těch nás tam bylo, já nevím, 100-150 účastníků, tak nám prorokovali. Mm-hmm. A žehnali nám. A my jsme to s Otíkem měli jasný, no. My jsme dostali tohleto povolání učit, vyučovat, vést. Tak jsme to dělali, no.
A pořád to nějak děláte?
Jistě.
Ty jo.
Tak jednou začneš, z toho se nevymotáš.
Ty jo. A to už je dlouhá doba, takže teď už jste zkušení. Máte spoustu zážitků s Bohem,
jo.
S církví, s lidmi.
Jo, jo. Taky jsme měli v životě období, kdy jsme byli mimo církev, protože se to tak nějak schrulo a myslím si, že to byl svrchovaný boží záměr. Že nás potřeboval dostat ze struktur, abychom hledali jenom jeho. Abychom nekoukali, jak vycházet s lidma, ačkoliv to je samozřejmě důležité, ale abychom záviseli na něm. A tohle období, to bylo, já nevím, 10-12 let, to bylo pro naši rodinu strašně důležité, protože my jsme skutečně každý týden měli bohoslužby, byli jsme tam většinou jenom my čtyři, dvě dcery a my, ale případně se k nám připojila jedna, dvě, tři rodiny nebo nějací jednotlivci různě pochroumaní z toho církevního života. Ale my čtyři jsme pravidelně měli svou nedělní bohoslužbu s chvalama, modlitbama. Četli jsme spolu písmo a vykládali jsme si je a modlili jsme se za to, abychom tomu rozuměli. A to byly hrozně důležité časy, protože tam se nebylo za co schovat. Tam bylo třeba i z té zodpovědnosti před těma dcerama prostě něco mít. A nedalo se nijak tvářit, že tam nejsem, nebo nevím co. No a tehdy jsme se naučili čerpat suverénně jenom z něj. A později, když jsme pak znovu se do sboru zapojili, tak se nám to moc hodilo.
Ty mluvíš o tom, že jste studovali Bibli, nebo studuješ samozřejmě, v průběhu života, padly tady nějaké teologické termíny, ale když se člověk začne do těch tvých knížek trošku, když se do nich trošku ponoří, tak ty vlastně nepíšeš teologické knížky, že jo? Ty píšeš
ještě, že ne.
Knížky trošku, ale ta víra tam nějak je přítomná.
No tak to jsem já.
Jaký to je pro tebe psát o tvém vztahu s Bohem, vlastně jako sdělovat to světu? To je poměrně intimní věc, ne?
Ano, někdy si říkám, jestli se neotvírám až příliš, ale na druhou stranu ono to jinak nemá cenu. A souvisí to s tou otázkou vlivu. A jestli chci mít vliv i v této oblasti, pak to musím otevřít.
Ale zároveň, když se začtu teda do toho, co píšeš a jakým způsobem vlastně ty texty tvoříš, tak na mě tam z toho jako nekouká nějaká teologie a přátelé, takhle to je, takovýhle je Bůh, takhle funguje, takhle tam věřit a teď se tady někde píše. Ale vlastně to je takový jako lidský, takový jako přirozený.
No.
Jak to děláš, že si přečteš teologii, jo, přečteš si ty verše v Biblii, že jo, a proč je tohle to a jak to celý, ale vlastně pak to jako řekneš jinak. Co se v tobě děje?
Víš co, já totiž nepíšu o tom, co čtu. Já píšu o tom, co žiju. A to je, jak se říká, že někdy se zelenina pasíruje přes prase, tak já bych jako to tak podobně vyjádřila, že jako to, co si přečtu, jako pasíruju přes sebe, přes svůj život, svoje zážitky, svoje chyby a případně úspěchy a o tom teprve píšu. To bude ten rozdíl.
Hele, a stalo se ti někdy, že jsi třeba už jakoby napsala knížku, já nevím, už si dala úplně pryč, ona třeba vyšla a pak se k ní vrátila, k nějaký třeba konkrétní pasáži a samu sebe si oslovila? Že jsi říkal, to je...
Jo, stává se mi to, no. Že to čtu a říkám si, jo, to je dobrý, to jsem psala já.
Nad tím bych se měla zamyslet.
Ano. Jo, a někde se mi i stane, že sama sebe rozpláču a to už si pak říkám, jestli fakt nejsem stará.
Ale to je zase dobrý, ne?
Jo, je to hezký pocit.
Je to o tom, jo, tak je to upřímný, je v tom ta emoce, ano. Já si to věřím.
Ano, ano, ano.
No a... Důležitá věc na tady tom podcastu je, že samozřejmě já mám takovou skrytou agendu, kterou jsem zatím našim posluchačům úplně nenaznačil, ale ta je spojená s tím, že si napsala novou knížku, která teprv vychází.
Ano, a já se strašně těším.
A já jsem strašně zvědavej a prosím tě, tady ta knížka totiž má příběh. Můžeš ho říct?
Já jsem ji nechtěla napsat hlavně, to prohlašuju, protože to je knížka čtení na každý den. A já jsem vždycky tvrdila, že to jsou knížky, které neuznávám, až na asi dvě výjimky. A dělala jsem mnoha z nich korektury a připadaly mi hloupé. A říkala jsem si, že to je alibismus, který jenom lidem říká, že když si tuhle knížku budete číst po těch troškách každý den, tak nemusíte číst písmo a budete jakože duchovně nakrmeni. A s tímhle postojem jsem vzdorovala té myšlence, že bych něco takového měla napsat. Ta myšlenka se objevila před rokem, tak třeba v listopadu, před Vánoci. A já jsem říkala, bože, to nemůžeš myslet vážně. Jako, teď přece musím být konzistentní, já nemůžu psát něco, o čem tvrdím dlouhodobě, že to je, že to neuznávám, že tím opovrhuju. A měla jsem pořád takový silný pocit, že Bůh říká, no ale já myslím, že bys měla. A já jsem vždycky říkala, no ale to je strašně moc práce, protože normálně moje knížka je třeba 50 fétonů a tohle by bylo 366. To je...
Bohužel rok má 366 dní, tak je to...
Tolik nápadů já přece nebudu mít. A vždycky jsem měla jen takový dojem, že Bůh říká, no ale já si myslím, že bys měla. A tak já, proč jsem taková drzá, tak jsem říkala, no ale musíš mi dát ty nápady, protože kde já bych je vzala? Tak jako, když ty mi je dáš, tak já to zpracuju. Ale nechtěla jsem s žádným vydavatelem o tom mluvit, nikomu nic slibovat, protože jsem si fakt nebyla jistá, že toho tolik zvládnu napsat. A ani jsem nevěděla, jak do toho. Já nevím, jestli si každý den něco úplně myslím, co by stálo za zapsání. A pak někdy v půlce února jsem uviděla plán. Najednou tak prostě mě napadlo, že by každý měsíc mohl mít nějaké téma. A protože jsem asi uklízela nějaký PFky nebo něco, tak na mě vyskočilo téma štěstí. Že na začátku roku si přejeme šťastný nový rok. Tak jsem si řekla, že bych leden mohla zkusit psát o štěstí. A tak jsem prostě psala, co mě tak napadalo o štěstí. A bylo to skvělý. A pak jsem si říkala, no jo, ale co s tím únorem? A někde zase jsem viděla na Facebooku něco jako, že suchý únor. Suchý únor? No jo, kázeň, to je taky zajímavý téma. Tak jsem psala o kázni. Pak jsem šla koncem února do práce a šla jsem přes parkoviště a tam jsem houpkala ze schodu na silnici, která vede k mému obchodu a napadlo mě setkání. Já nevím proč, ale než jsem došla do práce, tak za těch 5 minut jsem měla jakoby nápady na asi 6 úvah. No a tak to šlo. A vždycky mi jakoby Bůh naservíroval, jak na stříbrném podnose, nějaký nápady a dokud jsem je nespracovala, tak nešly další. Ale jakmile jsem s tím byla hotová, přišly další nápady, přišlo další téma. A já jsem se tolik naučila důvěřovat Bohu při psaní té knížky, jak do té doby ještě asi ne. Protože poslední dva fétony, poslední dvě úvahy jsem fakt nevěděla. Já už jsem měla dojem, že jsem všechno napsala, už si nic nemyslím a už nevím. Protože to byl intenzivní půl rok, kdy jsem na tomhle pracovala a strašně mě to bavilo a zžíralo a motivovalo k tomu, abych se dala k tomu počítači a psala, protože to šlo úplně samo. To byla rozkoš z toho to psát. Protože jsem cítila, že já to řeknu, jak muzikanti třeba hrajou a mají pocit, že oni ani nevědí, co hrajou a prostě něco jde jimi a jenom prostřednictvím jejich prstů to přes ten nástroj jde ven. Tak já někdy mám takový pocit, že nějak duch vane mnou a já úplně kloudně nevím, jak, co to tam jako píšu. Ale prostě dělá to on a já jenom sleduju tu myšlenku. A to teď teda jsem si fakt užila. No a ty poslední dva dny, ty poslední dvě úvahy, a jinak by to bylo celý, ale já jsem fakt už neměla nic. A kamarádka se mnou chtěla na kafe. Já jsem říkala, ne, nezlob se, já nemůžu, já to musím dopsat. No ale jak chceš něco napsat, když nemáš nápad? A tehdy mě moje Adelka, moje dcera řekla, maminko, prosím tě, když s ní nepůjdeš na to kafe, jak máš ten nápad dostat? A tak jsem pochopila, že zase si tady něco snažím sama vytvořit. Tak jsem říkala, dobře, bože, jdu na kafe. No a bylo to přesně tak, z vyprávění té kamarádky byl ten předposlední a cestou na to kafe jsem potkala někoho, jehož krátký rozhovor byl tématem toho posledního. Takže Bůh se postaral tak dokonale a tak mi ukázal, co všechno ve mně je, co jsem ani netušila, že v sobě mám. Já jsem netušila, co všechno v sobě mám o modlitbě. Vůbec jsem to nevěděla. To by byla samostatná kniha o tvořivé modlitbě. Prostě...
No tak... počkej, tak to si schovej. Až no, tahle kniha vyjde, tak další může být to.
To je duben. Duben je o tvořivé modlitbě. No já teď píšu beletrii. Teď píšu takový krásný předvánoční příběh, ale pak, jestli mi pán Bůh nedá jiný úkol, tak mám takovej krásný nápad o knížce modlideb pro ženy, které ani nejsou věřící.
Ale... Tyjo, tak mám spoustu otázek, ale možná to odsuneme ještě třeba někoho budoucího podcastu.
Ale tahle ta knížka, to čtení na každý den, to jako... To si myslím, že...
No ona už má jméno, že jo? Tak možná ji pojmenujem. Jak bude se jmenovat?
Být blíž.
Ano, být blíž.
Protože si myslím, že to je její hlavní poselství. A je, no, jsou tam věci, které možná už jsem někdy někde naznačila, nebo jsem o nich psala, ale tentokrát jsou v jiných souvislostech a myslím si, že to je to nejlepší, co jsem kdy napsala.
No tak to je úplně úžasný tohle o tebe slyšet a vidět je, jak to říkáš, protože úplně u toho záříš. Mně přijde fantastický už to, jak jsi začala vyprávět o té knížce, vlastně o té tvý komunikaci s Bohem, jo? Mm. To je taková jako laskavá epifány. Myslím, že bys to měla napsat. Ne, že se ti nezjevil anděl s plameným mečem a ne. Hanko, teď napíšeš a já ti to nadiktuju. Ale vlastně...
Ne.
No, tak dobře, když chceš, tak...
To je možná to, proč se hodíme mezi blázny a proroky. Protože kdyby na mě přišel nějaký anděl, tak já nevím, co bych dělala. Ale když mě Bůh takhle provokuje... tak trochu jako to dělával můj táta. Jako, no, já myslím, že bys to možná mohla zkusit.
Aha.
Tak to na mě funguje, no. Že říkám, že bych to zkusila teda, no, je to bláznivý, je toho strašně moc. A já nevím, jestli to zvládnu, nic takového jsem ještě nedělala. Tak to mi určitě dobře půjde.
To je úžasný. A teď ale pro koho ta kniha je? Je to pro věřící lidi, pro nevěřící lidi? To vlastně...
Primárně pro věřící ženy. To si myslím, že je taková základní cílovka, ale myslím, že muži to můžou číst taky a i oni z toho budou dojati a nasměrováni, budou ovlivněni.
A třeba méně šovinističtí.
No, já mám i reakce na své knížky od mužů, jak mi píšou, že sebrali ženě tu knížku, protože jim bylo divný, že si v tom pořád čte. A děkovali mi za ten vliv, co na jejich manželku mám, což jako si z toho si strašně vážím. Ale dokonce i mi pak píšou ženy, že jejich manželé jim nutili nějaký knihy ode mě, protože měli dojem, že by to ty jejich ženy potřebovaly, aby byly taky trochu takový, jako jsem já. A ty ženy mi píšou, že mě jako nenáviděly, protože nechtěli, aby jako nějaká jiná ženská jim byla, co má jim být kdo vzorem. Ale pak, když si to přečetli, tak uznali, že vlastně to není tak špatný nápad. Takže věřící tomu budou rozumět, myslím, jinak než nevěřící, ale proč by tomu nemohl číst kdokoliv?
Tak se budeme těšit. A jsem zvědavý, jakou zpětnou vazbu dostaneš od čtenářek tady po té knížce?
Ano.
Už si to nějak představuješ, nebo?
Já tohle si nepředstavuju.
To se prostě děje. Mm-hmm. Neříkáš si, tyjo, teď jsi napsal tady tu knížku a OK, tady jsem řekla nějaké věci, které třeba jsou, uvidíme, kdo mi třeba vytkne něco za nějakou moji odvahu nebo otevřenost.
To nemůžu ovlivnit teď už a ani nechci. A jim, jako těším se na reakce, vždycky se moc těším, jestli se mých čtenářek a čtenářů dotkne to, co se dotýkalo mě. A mou poslední knihu recenzoval i muž, kterého si velmi vážím, Pavel Hošek. A tak se těším, že třeba si to zase přečte a že mi k tomu něco hezkého, laskavého sdělí. A že kdyby tam našel něco, co je špatně, nebo co jsem nevystihla, takže mě na to upozorní, abych to příště neudělala.
No a já jsem zvědavý na ty reakce těch čtenářů, protože jsi mluvila o boží inspiraci, uh-huh. Že jo, u těch textů. Uh-huh. Tak možná, že Pán Bůh si tu knížku taky pro někoho použije.
Já jsem si tím jistá, protože zvykla jsem si, že věci nedělám jen tak, že mají vždycky nějaký další význam, o kterém já nemusím vůbec vědět. A je skvělé, když se o něm časem dozvím a možná o něčem se dozvím až pak, až na věčnosti. Ale nepochybuju o tom, že když mě k tomu Bůh takhle přiměl, protože já bych si to nevymyslela, tak že s tím asi něco chce udělat a i na to se právě tak těším. Z toho mám takovou trochu trému, protože já jsem svoje udělala a teď je to zase na něm.
Tak. Vracíš míček na druhou polovinu hřiště?
Ano. Teď, Bože, ukaž, co s tím chtěl říct.
Já musím říct, že se těším na to s tebou, protože tu knihu budeme vydávat spolu.
A já za to moc
děkuju. V nakladatelství Návrat domů. Už to můžu prozradit. A vyjde v dubnu. A já jsem strašně zvědavý. Protože já jsem totiž, zatímco jsem jí procházel, tak jsem vlastně takovouhle knihu stišení vlastně nikde neviděl. V Čechách. To je vlastně, ty tam píšeš věci duchovní, že jo? A pak takový vlastně úplně jako obyčejný, tak jako lidský. Že tam není třeba všude citáty z Bible a co nám Bůh říká ke všemu, ale vlastně jak ten život takhle jakoby prožíváš. A tak mě k tomu napadá, když jsi mluvila o tom, jak s Bohem mluvíš a jak on k tobě mluvil vlastně v průběhu tvorby té knihy, je něco, co se tady v té komunikaci učíš jako novýho v průběhu tvýho života? Je to třeba tak, že jak jsi říkala i na začátku, že ten, když jste se obrátili s Otou, tak jste byli takový jako radikální. Mluví k tobě teď Bůh jinak, než tobě mluvil třeba, já nevím, dobře, tak třeba před 5-10 lety?
Já nevím, jestli on mluví jinak, ale já jsem jiný posluchač. Já si dávám víc pozor, protože už vím, že on fakt mluví. A že i když mám pocit, že vůbec nemluví, takže něco sděluje. A i svým mlčením může něco sdělovat. A tak asi tak, já jsem zkušenější posluchač. Myslím, že on je stejný. A jenom já se pořád přesvědčuju o tom, že je daleko lepší, než jsem si myslel.
Já skoro nemám vůbec, co bych tady k tomu dodal. A díky za ten čas, který jsme tady mohli spolu strávit ve tém krásném krámku v Brně na Kounicově ulici. Doporučuji k návštěvě. A Díky za to, že jsi napsala tuhle knížku Být blíž, která brzy vyjde. Moc se na to těším. Myslím, že už se těší víc lidí. A díky za to, že sdílíš svůj život. Nejenom ve svých knihách, ale i v tomto podcastu.
Já děkuju za pozvání.
Dámy a pánové, to byla Hanka Pinknerová, se kterou jsem si dnes povídal já, Tomáš Polívka. Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Doufám, že vás tady ten díl potěšil a možná i navnadil, vzbudil zájem o Hanky dílo a její knihy. A já se s vámi budu těšit třeba s Honzou Duchoslavem zase u nějakého dalšího dílu. Mějte se krásně.